re le mogaba Democratic Alliance re qota ho bulanyeo ya qoso ya bobodu le manyofonyofo kgahlano le ntate Nzimande hona ho latela direporto tsa outer tse leng hore di moqosa ka bobodu le manyofonyofo e leng hore a etsahala ka hare ho NSFAS ha mohole lefapha la hae. Re entse senana re batla ho thibela kotsi e nngwe e ngata e ka etsahalang ka hodima kotsi e leng hore e teng ka hare ho NSFAS. Re a tseba hore baithuti dilemong tse fetileng le lemong tsona sena ba ntse ba na le mathata hore na ba tla kgona hore ba tswelele pele ka dithuto tsa bona na hobane NSFAS ntse sa ba patalle. Baithuti be e leng hore tjhelete tse ntse di utsuwa ke baithuti be e leng hore bokamoso ba bona bokotsing ha ba sa fumane funding. Haholoholo jwang ka re tseba hore na di ka hodima dibilione tsa ditšhelete tse e leng gore ha di le siyo ka hare ho lefapha ho funda di-students le mong senana go tlo ba le di-students tse ka hodima 87,000 ka ofela tse e leng gore ha di kgone go bo di fumane thuto. Re le mokga Democratic Alliance re batla go etsa bonnete ba gore bobodu le bonyofonyofo ra bolwantsha ha tsamaye.